burned, a lesson learned on love you got. Your fingers burned, shed bitter tears. Now love has turned the sweet revenge of lovers burned. Every day, more guilt to pay, a lesson learned from a lover's burned.
Children and a beautiful house. And me? Well, you wanted me when it suited your needs. And now? Now I have nothing. Just a handful of faded photographs. Nothing but a cold, empty heart. But I'm not easily forgotten. I'll appear when you least expect. To make you pay, you ask for it that way.
She'll come to get you with a knife. Write poison letters to your wife. Totally destroy your life for the pleasure of watching you squirm. She'll make a fool of you at work. Drag your name through the dirt. Make sure that it really hurts for the pleasure of watching you. Lover's burned, a lesson learned, our love you got. Your fingers burned, shed bitter tears. Now love has turned the sweet revenge of a lover's burned.
Καλό μεσημέρι σε όσους ήταν ήδη στην παρέα μας και καλό μεσημέρι σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Να μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα διαγωνισμό που τρέχει για δύο αντίτυπα από το βιβλίο Εφαρμογές της Κοινωνικής Ψυχολογίας, από όπου είδαμε το κεφάλαιο για το πώς τα social media επηρεάζουν τη συναισθηματική ζωή των ανθρώπων. Κάθε φορά που λέω συναισθηματική κάνω σαρδάμ. Τώρα ψάξε βρες γιατί. Η Μαριλένα Κουσουλού έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Τσιμπλάκης ρυθμίζει τον ήχο και η Δάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Και εσείς τι κάνετε? Εσείς πηγαίνετε για το διαγωνισμό μας στην ομάδα μας στο Facebook, Ψηφιακές Κυριακές, κάντε like στην ανάρτηση και αν δεν είστε ήδη συνδρομητές, γραφόσαστε στο newsletter.
My life is brilliant.
για να ακούτε και να μαθαίνετε όλα όσα κάνουμε την κάθε εβδομάδα με τον Χρήστο Μιχαηλίδη τις Καθημερινές και εδώ από το στούντιο του Πρόδου τα Σαββατοκυριακά. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that. Cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she called. As we walked on by, she could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Κλείνοντας την προηγούμενη ώρα, σας έλεγα ότι έγινε η απονομή των βραβείων του πρώτου International Cyber Security Challenge του ENISA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια. Έγινε στο Φάρο, οι απονομές έγιναν στο Φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Αγραφιώτη και την κυρία Χριστίνα Σκουλούδη, οι οποίοι είναι Cyber Security Officers στον ENISA. Καλό μεσημέρι και στους δύο, ευχαριστώ για την παρουσία σας.
Καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι.
Κυρία Σκουλούδη, να ξεκινήσουμε από εσάς, παρόλο που δεν είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε την Παρασκευή, κάπου χαθήκαμε εκεί στους διαδρόμους. Καταρχήν, πώς θα χαρακτηρίζατε την επιτυχία της όλης διοργάνωσης, από θέμα συμμετοχής, από θέμα ποιότητας?
Καταρχήν να πούμε ότι ήταν για πρώτη φορά κάτι που οργανώναμε σαν οργανισμός, αλλά και σαν οντότητες. Δηλαδή και εγώ και ο Γιάννης πρώτη φορά επιχειρήσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο σε διεθνές επίπεδο. Ήταν όμως και κάτι το οποίο είχε από πίσω του ένα φόντο από προεργασία που είχε γίνει τα τελευταία χρόνια. Από το 2016 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ENISA διοργανώνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχο διαγωνισμό και με πλέον περισσότερες από περίπου 30 χώρες φέτος θα συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό του 2022. Έχουμε πλέον οριμάσει, έχουμε μπει σε μια διαδικασία που όλα αυτά τα αίτη μας έχουν αποφέρει τη γνώση που χρειαζόμασταν για να περιμένουμε τουλάχιστον τις περισσότερες από τις αναμενόμενες δυσκολίες, οι οποίες μοιραία έρχονται με μια τέτοια διοργάνωση. Παρόλα αυτά, πρέπει να πω ότι βάλαμε πάρα πολύ κόπο και ειδικά ο Γιάννης, ο οποίος είναι και ο διοργανωτής του Διεθνούς Διαγωνισμού, αλλά και εγώ προετοιμάζοντας την Ευρωπαϊκή Ομάδα, κάνοντας κάτι τέτοιο πρώτη φορά, παρά την εμπειρία μας μέσα τώρα από τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, σίγουρα είχαμε αρκετά εμπόδια να ξεπεράσουμε διοργανώνοντας τον Διεθνή Διαγωνισμό πιο πολύ σε επίπεδο οργανωτικό. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν ήταν τόσο πολύ συνεργάσιμοι και τα παιδιά τα οποία ήρθαν για διαγωνιστούν είχαν πραγματικά τέτοια κεραιότητα χαρακτήρων που σίγουρα αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ σε μια επιτυχή διοργάνωση.
Οι ομάδες, κύριε Γαρφιώτη, ήταν χωρισμένες σε γεωγραφικές περιοχές, ήταν ομάδα Ευρώπη, ομάδα Ασία.
Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά. Καταρχήν, να σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον που δείξατε καθόλου τη διάρκεια του τελευταίου έτους που προετοιμάζαμε τον διεθνή διαγωνισμό. Πιστεύουμε ήταν επιτυχής γιατί καταφέραμε να φέρουμε όλα τα παιδιά από όλες τις χώρες. Είχαμε συμμετοχή από περισσότερες από 65 χώρες. Και η ιδέα του πώς πείσαμε τον διαγωνισμό και τις ομάδες είναι ότι δημιουργούμε γεωγραφικές περιοχές και κάθε γεωγραφική περιοχή είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό και την εκπαίδευση της ομάδας. Αυτή τη φορά στον πρώτο διαγωνισμό είχαμε 7 ομάδες. Είχαμε την περιοχή της Ευρώπης, της Ασίας, της Οκεανίας, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και είχαμε και τον Καναδά και την Αμερική, που είναι μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι όλα τα παιδιά δείξανε πολύ μεγάλη διάθεση να συμμετέχουν. Αρκετά παιδιά, ειδικά για να βγάλουν βίζα για να ταξιδέψουν, χρειάζεται να μπουν σε ένα λεωφορείο για 20 και 25 ώρες για να ταξιδέψουν σε διαφορετικές χώρες. Οπότε δείχνουν και το πόσο πολύ θέλουν να παρευρεθούν στην Αθήνα. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και με το επίπεδο των ασκήσεων που προσφέραμε, αλλά και φυσικά και με την επιτυχία της ευρωπαϊκής ομάδας και την πολύ σκληρή δουλειά που έχει κάνει η Χριστίνα για να φέρει αυτή την ομάδα κοντά και να τους εκπαιδεύσει.
Διαπιστώσατε χάσματα? Αυτό είναι μια ερώτηση και στους δύο, στις γεωγραφικές περιοχές.
Σίγουρα η κουλτούρα παίζει μεγάλο ρόλο και το να ενώνουμε ανθρώπους από τόσο διαφορετικά μέρη του κόσμου φέρνει πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία έχουν και τα ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν να τα αναγνωρίσουν και να τα δουν να τους προσφέρουν, ας πούμε, στη ζωή τους κάποια εφόδια τα οποία σίγουρα να τους βοηθήσουν και στο μέλλον. Οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό σίγουρα είχαν έτσι διαφορετικές συμπεριφορές, διαφορετική αντιμετώπιση σε κάποια πράγματα. Ήταν πιο κλειστοί, άλλοι ίσως να παίρνουν πολύ πιο σοβαρά το διαγωνισμό, έτσι να έβγαινε μία, πώς να το πω, ένα ταπεραμέντο, αν θέλετε. Κάποιοι άλλοι δημιούργησαν καλύτερες στρατηγικές με σκοπό να πετύχουν μία νίκη στο διαγωνισμό. Σίγουρα είδαμε πολλές διαφορετικές διαστάσεις στη συμπεριφορά των ανθρώπων οι οποίοι μαζευτήκαν στο διαγωνισμό και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι θετικό μόνο που μπορούμε να δούμε από όλους, γιατί σε όλους προσφέρει μία διαφορετική οπτική και όλοι κάτι έχουν να πάρουν μέσα από αυτό, ακόμα και εμείς φυσικά.
Ναι, υπήρχε όμως, κύριε Γραφιώτη, χάσμα άλλου είδους, δηλαδή να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη μια ομάδα σε σχέση με την άλλη επειδή προέρχεται από μια πιο πλούσια περιοχή της Ιφιλίου?
Κοιτάξτε, καταρχήν υπήρχε χάσμα και το διαπιστώσαμε από το... Ξεκίνησαμε να προετοιμάσουμε τον διαγωνισμό 2 χρόνια πριν. Στις πρώτες συναντήσεις που είχαμε με τους υπεύθυνους των ομάδων διαπιστώσαμε ότι υπάρχει καταρχήν ένα χάσμα και στο τι καταλαβαίνουμε εμείς σαν διαγωνιστικό κομμάτι. Οπότε πήρε πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι θέλουμε. Υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες στην κυβερνοασφάλεια. Οι ομάδες προετοιμάζονται σε διαφορετικές ασκήσεις και διαφορετικά software, για παράδειγμα, διαφορετικά challenges. Οπότε έπρεπε να βρούμε ένα κοινό τόπο για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το διαγωνισμό. Αυτό που είχαμε κοινό όλοι μας, βέβαια, ήταν η θέληση στο να δημιουργήσουμε ηθικούς hackers. Και είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλες τις χώρες. Όπως θα δείτε και από το σκορ, θα καταλάβετε ότι οι ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις περίπου, είχαν τρία διαφορετικά group. Ήταν η Ευρώπη με την Ασία, που ήταν πάρα πολύ κοντά στο σκορ, μετά ήταν η Αμερική με την Οκεανία και το τρίτο group ήταν η Λατινική Αμερική, ο Καναδάς και η Αφρική. Πιστεύω ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι είχαμε τα παιδιά επί 2 χρόνια και τα εκπαίδευση η Χριστίνα πάρα πολύ σωστά σε 4 event τα οποία είχαν και physical presence, δηλαδή βρεθήκαμε όλα τα παιδιά μαζί σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις και περάσαμε 3 και 4 μέρες, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, είχαν μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία, μια πάρα πολύ καλή χημεία. Και αυτό είναι και ένα βασικό στατικό που αναγνωρίζεται πλέον στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ότι δεν αρκούν μόνο οι τεχνικές γνώσεις, αλλά πρέπει να έχει και άλλες δεξιότητες. Η ασιατική ομάδα, για παράδειγμα, ήρθε για πρώτη φορά, βρέθηκε μαζί στην Αθήνα. Όλες τις συναντήσεις που είχαν ήταν διαδικτυακές. Είχαν βέβαια και ένα πρόβλημα λόγω της γλώσσας. Είχαν 8 διαφορετικές χώρες χώρες που τα παιδιά απαραίτητα δεν μιλάνε και πάρα πολύ καλά αγγλικά για να συνεννοηθούν μεταξύ τους, οπότε είχαν και αυτό το μικρό το πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλες χώρες βέβαια, όπως είναι ίσως η Αφρική, η οποία δημιούργησε την ομάδα την τελευταία στιγμή και δεν είχε τον χρόνο τον απαραίτητο για να εκπαιδεύσει τα παιδιά όπως έπρεπε για αυτές τις ασκήσεις. Αλλά είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να το βελτιώσουμε και αυτό το κομμάτι.
Αυτό, τα διδάγματα για τον επόμενο διαγωνισμό, κυρία Σκουλούδη.
Τα διδάγματα μας λένε ότι σίγουρα η τακτική η οποία ακολουθήσαμε εμείς εκπαιδεύοντας την Ευρωπαϊκή Ομάδα ήταν μάλλον στη σωστή κατεύθυνση, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, χωρίς να έχουμε απόλυτα διαφανή παρουσία από τις εκπαιδεύσεις των άλλων ομάδων και να μπορούμε να καταθέσουμε σιγουριά ποιες ήταν οι προσεγγίσεις των άλλων ομάδων στο θέμα της εκπαίδευσης. Μπορώ να πω ότι πράγματι η επικοινωνία και η σύμπνοια της ομάδας ήταν ένα αποτέλεσμα της γνωριμίας των παιδιών από καιρό. Το γεγονός κιόλας ότι αναβάλαμε το διαγωνισμό από το Δεκέμβρη που ήταν κανονικά το 2021 για τον Ιούνιο του 2022 μας έδωσε και άλλο χρόνο να γνωριστούν ακόμα καλύτερα αυτά τα παιδιά. Αρχικά να πούμε κιόλας ότι είχαμε 55 παιδιά από όλη την Ευρώπη σαν υποψήφιους για την Ευρωπαϊκή Ομάδα, οι οποίοι όλοι μαζί ξεκινήσαν αυτή την εκπαίδευση. Θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά από αυτά που θα είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ομάδας στον τελικό διαγωνισμό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να πάρουν όσο περισσότερα εφόδια μπορούν για τέτοιου είδους διαγωνισμούς. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η διοργάνωση αυτή έγινε φέτος, αλλά είναι να γίνει και του χρόνου και του παραχρόνου. Υπάρχει μια πορεία λοιπόν. Θέλουμε να κοιτάμε σε έναν ορίζοντα μεγαλύτερο του ενός έτους και της ετήσιας κατάταξης, ας πούμε, που θα καταφέρουμε. Επομένως, δίνοντας το βήμα σε 55 παιδιά, εκ των οποίων 40 ήταν αγόρια και 15 κορίτσια, προσπαθήσαμε να δώσουμε τη γνώση σε όσους περισσότερους γίνεται και αυτό θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει και στο μέλλον. Δηλαδή, τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις σίγουρα φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά επικοινωνιακά, σίγουρα τα βοηθάνε να γίνουν ακόμα καλύτεροι στις δεξιότητες οι οποίες αναπτύσσουν έτσι κι αλλιώς μέσα από τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις. Και αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι μια τέτοια διαδικασία σίγουρα έχει να φέρει μια ομάδα πιο κοντά στη νίκη.
Κυρία Σκουλούδη, πόσα παιδιά συμμετείχαν στην ομάδα της Ευρώπης τελικά από τα 55?
15. Από τα 55 επιλέχθηκαν 15 παιδιά και μετά από 3 ναι. εκπαιδεύσεις και 2 προκριματικούς διαγωνισμούς.
Ωραία. Με τι προσόντα μπήκαν καταρχήν οι 55?
Οι 55 επιλέχθηκαν στην ουσία μέσω του ευρωπαϊκού διαγωνισμού που έχουμε ένα steering committee. Είχαμε κάνει ένα call for expression of interest, όπως το λέμε, δηλαδή μια ανοιχτή πρόσκληση σε όσους έχουν άτομα σε εθνικό επίπεδο και αναγνωρίζουν ότι είναι οι καλύτεροι, να μας τους στείλουν σαν υποψήφιους.
Οι καλύτεροι σε τι? Στην κυβερνοασφάλεια υπάρχει αυτός ο όρος? Οι καλύτεροι σε τι? Στη χρήση της πληροφορικής, σε τι πράγμα οι καλύτεροι?
Οι καλύτεροι ή έστω από τους καλύτερους που ήδη συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και σε εθνικό επίπεδο αλλά και στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
Α, μάλιστα. Ωραία, ναι, κατάλαβα.
Οπότε, ωραία. Εμείς ο στόχος μας ήταν αυτός, να δημιουργήσουμε μια ομάδα από τους καλύτερους των καλύτερων και από αυτούς να επιλέξουμε τους ακόμα καλύτερους. Ήταν δηλαδή σίγουρα στόχος μας να διαλέξουμε όσο γίνεται πιο δυνατά παιδιά για την τελική ομάδα και νομίζω ότι το καταφέραμε. Επίσης, ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε και μια ποικιλομορφία στην ομάδα η οποία δείχνει ότι δεν περιμένουμε μόνο συγκεκριμένες χώρες, όπως λέτε εσείς, οι οποίες μπορεί να είναι πιο εύρωστες και να δίνουν περισσότερα εφόδια. Θέλαμε δηλαδή να δούμε έτσι πολλές διαφορετικές χώρες να εκπροσωπούνται στην τελική ομάδα. Θέλαμε να δούμε μια δυνατή παρουσία και από κορίτσια, τα οποία στον κλάδο μας γενικά είναι πιο δύσκολο να τα εντοπίσουμε σε τέτοιες θέσεις, σε πιο τεχνικές θέσεις.
Δυστυχώς την έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, κυρία Σκουλούδη.
Οπότε να σας πω εγώ, γιατί αξίζει μια στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι στην τελική ομάδα, στα 15 παιδιά υπήρχαν 3 κορίτσια, ένα ποσοστό 20%, το οποίο το θεωρούμε μια πολύ καλή αρχή για να το εμπλουτίσουμε φυσικά ακόμα περισσότερο. Και επίσης να σας πω ότι στα 15 άτομα που υπήρχαν στην τελική ομάδα εκπροσωπούνται 12 διαφορετικές χώρες από την Ευρώπη.
Ναι, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Σκουλούδη, να κλείσουμε με εσάς, κυρία Γραφιώτη. Δεν θέλω να κλείσουμε χωρίς να πούμε δύο λόγια για τον ΕΝΙΣΑ και για τη δουλειά που κάνει στο θέμα της αφύπνισης κατά κάποιο τρόπο στην κυβερνοασφάλεια όλων μας.
Ακριβώς. Όπως είπε και η Χριστίνα, έχουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το τομέα. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ταλέντα από μικρή ηλικία για να μπουν στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Βοηθάμε τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν εθνικούς διαγωνισμούς. Έπειτα έχουμε τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και ως κορονίδα άλλων είναι πλέον ο διεθνής διαγωνισμός. Επίσης έχουμε πάρα πολλές δράσεις σε σχέση με το πόστρ των κρατών μελών όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια για τις κρίσιμες υποδομές. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις με τη στρατηγική κυβερνοασφάλεια για την οποία έχουν οι χώρες και έχουμε και διαφορετικών ειδών ασκήσεων που αφορούν πιο τεχνικά πράγματα όπως είναι τα security operations centers, όπως είναι τα features και προσπαθούμε να δούμε το βαθμό ετοιμότητας των χωρών σε περίπτωση κυβερνοτητές. Και από εκεί και πέρα μόνο θα βελτιωνόμαστε.
Πάντως δουλειά έχετε και νομίζω ότι θα έχετε και περισσότερη στο μέλλον. Άκουσα εκεί στην διοργάνωση ότι όποιο παιδί ασχοληθεί με την κυβερνοασφάλεια χωρίς δουλειά δεν πρόκειται να μείνει, έτσι.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να φανταστείτε ότι τα περισσότερα παιδιά είναι στο τελευταίο του πανεπιστημίου ίσως και ήδη έχουν προτάσει από πάρα πολλές εταιρείες. Είναι και ένας αγώνας που κάνουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά κυρίως στην Ευρώπη πρώτα και μετά να τα κρατήσουμε και στο τομέα για τον οποίο ενδιαφερόμαστε για την κυβερνοασφάλεια. Γιατί είναι τόσο ταλαντούχα παιδιά και έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση από παντού. Όπως και ο κύριος Κινάς, τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια θέσεις αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμες για το χώρο της κυβερνοασφάλειας στον κόσμο.
Περιμένουμε
τα ταλέντα να έρθουν να τις αποκτήσουμε.
2,5 εκατομμύρια θέσεις είναι πάρα πολλές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Ο κύριος Γιάννης Αγραφιώτης, η κυρία Χριστίνα Σκουλούδη είναι και δύο στελέχη κυβερνοασφάλεια στον ΕΝΙΣΑ, για να το πω στα ελληνικά, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια, ο οποίος εδρεύει στην Ελλάδα, ένας από τους δύο διεθνείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς που έχουμε στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλή και συγχαρητήρια και πάλι.
Γεια σας.
Η αναφορά που έγινε από τον κύριο Αγραφιώτη στον κύριο Σχοινά ήταν ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ήταν εκεί και άνοιξε την εκδήλωση.
You told me what surprised I was in. I must say, when I found out yesterday, don't you know that I heard it through the grapevine? Not much longer would you be mine. Yeah, I heard it through the grapevine. Yeah, I was just about to.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εμπυχισμένο καζανάκι. 60 χρόνια Καρύμπα, 60 χρόνια Άμκο. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είπαμε τόσα λοιπόν προηγουμένως για το διαγωνισμό, το πρώτο International Cyber Security Challenge του ENISA. Είπαμε για την ομάδα της Ευρώπης. Σας το κρατάγαμε κρυφό, η οποία Ευρώπη κέρδισε το Jeopardy Challenge. Ήταν δηλαδή μια σειρά ερωτήσεων, δύσκολων ερωτήσεων. Και βγήκαν τα παιδιά με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πολύ χαριτωμένα. Μας είπε η κυρία Σκουλούδη ότι είναι 15 παιδιά. Τρία κορίτσια ανάμεσά τους, λέει το 20%. Ένα από αυτά τα κορίτσια είναι η Αλεξία Κωνσταντινίδη. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Όπως έχουμε και τον Παναγιώτη Μπελόνια, ο οποίος είναι ένας από τα 12 αγόρια. Παιδιά, συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Να ξεκινήσουμε με σένα, Αλεξία. Πόσο σου έφαγε από το χρόνο σου όλη αυτή η διαδικασία? Πρέπει να επενδύσεις, δηλαδή, αυτό ρωτάω.
Ναι, ναι, σίγουρα. Αυτό είναι για μας και ένα χόμπι, πέρα από διαγωνισμός. Δηλαδή, το κάνουμε και οθελώς, μας αρέσει πάρα πολύ, το αγαπάμε. Και κάναμε πολλές προπονήσεις κατά τη διάρκεια του έτους και από κοντά, αλλά και εξ αποστάσεως ο καθένας τον ελεύθερο του χρόνο. Οπότε, σίγουρα πρέπει να αφιερώσεις όσο περισσότερο χρόνο σε εκφράζει και μπορείς, γιατί θα διαλέξουν στο τέλος την ομάδα οι ίδιοι, οπότε πρέπει να δείξεις στην Επιτροπή ότι μπορείς να είσαι μέλος αυτής της ομάδας.
Αλεξία, τι σπουδάζεις?
Εγώ δεν σπουδάζω,
τελείωσες
κηρύξεων πέρυσι και εργάζομαι πια στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
Σόπα!
Την άλεξα την καριέρα.
Τώρα όμως δεν θα μπορείς σιγά σιγά να είσαι μέλος, έτσι δεν είναι, του Team Europe, αφού πια είσαι επαγγελματίας ή όχι? Μπορείς λίγο ακόμα.
Πάλι καλά, θα κλείσω το 24 τον Ιούλιο, οπότε έχω ακόμα τουλάχιστον 1,5 χρόνο και ελπίζω και του χρόνου να καταφέρω να είμαι στην ομάδα.
Η σπουδέ σου σε βοήθησε σε αυτό, τι τελείωσες είπες? Δεν το άκουσα.
Εγώ τελείωσα διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά παράλληλα διάβαζα πληροφορική και μου άρεσε, με τράβηξε πολύ και προσπάθησα να κάνω μια πρακτική και να αλλάξω καριέρα και κάπως έτσι έγινε.
Και τα κατάφερες.
Ναι, πάλι καλά.
Παναγιώτη, εσύ από πού ξεκίνησες?
Εγώ σπούδασα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, και από πριν γνώριζα ότι μου άρεσε ο χώρος των υπολογιστών και η κυβερνοασφάλεια, οπότε πάντα ήξερα ότι στο τέλος κάπου προς τα εκεί θα κατέληγα. Απλά στη συνέχεια ήρθαν οι σπουδές μου να επιβεβαιώσουν την κλίση μου σε αυτό το τομέα. Οπότε γύρω στα τελευταία χρόνια των σπουδών μου αποφάσισα να πληρωθώ τελείως σε αυτό, όπου προσπάθησα να μπω και στην εθνική ομάδα και από εκεί προτάθηκα για την ευρωπαϊκή.
Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι και οι δυο σας δεν το μετανιώνετε. Δηλαδή δεν είναι μια επιλογή που λέτε πω τώρα τι θα κάνω, που είμαι ειδικό στην κυβερνοασφάλεια. Παναγιώτη, εσύ πρώτα.
Όχι, εννοείται. η ενασχόλησή με αυτόν τον τομέα και στον επαγγελματικό χώρο αλλά και σαν χόμπι, έτσι από περιέργεια, από προσωπική έρευνα, δίνει πραγματικά στο κάθε άτομο που το επιχειρεί τρομακτικές ευκαιρίες, τρομακτικές γνωριμίες και εμπειρίες γενικότερα να ταξιδέψει, να γνωρίσει κόσμο και να διευρύνει γενικά τους οριζοντές.
Αλεξία, είσαστε hackers?
Είμαστε hacker, ηθικοί hacker όπως λένε, αλλά πιστεύω η διαφοροποίηση δεν χρειάζεται πια να γίνεται. Όταν είσαι hacker έχεις την περιέργεια να μάθεις και εμείς το κάνουμε για το καλό. Κάνουμε και επίθεση, κάνουμε και άμυνα. Προσπαθούμε να είμαστε καλοί και στις δύο πλευρές.
Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπεις τον κώδικα σαν ένα λαβύρινθο όπου ψάχνεις να βρεις τις πόρτες του? Πώς λειτουργεί το μυαλό σας? Τώρα δεν είναι εύκολο να ζητήσω να μπω στο μυαλό σας. Είναι λίγο σχεδόν ακατόρθωτο. Αλλά είναι κάπως έτσι όπως το περιγράφω?
Ναι, για μένα τουλάχιστον έχεις πολλά προβλήματα και puzzles τα οποία προσπαθείς να λύσεις ή έχεις κάτι μπροστά σου το οποίο θες να καταλάβεις καλύτερα. Και να κάνεις κάτι κάποιες φορές που δεν είναι αναμενόμενο. Να βρεις λύσεις σε προβλήματα που δεν υπόθηκαν και να βρεις καινούργια πράγματα.
Παναγιώτη, εσύ πώς θα τον περιέγραφες? Πώς θα περιέγραφες αυτό που κάνετε?
Κοιτάξτε, εγώ αυτό με τον κώδικα που ρωτήσατε, το αντιμετωπίζω κάθε φορά σαν ένα βιβλίο. Όταν ήμουν μικρός, διάβαζα πάρα πολλά βιβλία, λογοτεχνία. Οπότε όταν βλέπω κώδικα μπροστά μου ή κάποιο πρόβλημα, προσπαθώ να το αντιμετωπίζω σαν ένα βιβλίο που έχει να πει μια ιστορία. Παράλληλα, μέσα από την ιστορία προσπαθώ να σκεφτώ τι θέλει να μου πει αυτός που το έφτιαξε. Δηλαδή, αυτός που έφτιαξε αυτό το πρόγραμμα, τι ήθελε να κάνει. Και κάποιες φορές, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, προσπαθώ και εγώ να γράψω το δικό μου κεφάλαιο πάνω στον κώδικα του άλλου, τη δικιά μου ιστορία, για να καταφέρω να κάνω αυτό που θέλω με το πρόγραμμα που κάποιος άλλος έχει φτιάξει, ας πούμε.
Ναι, ωραίος τρόπος και αυτός. Να ρωτήσω, Παναγιώτη, αν είναι παιδιά που μας... Καταρχήν, μάλλον πριν πάμε εκεί, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση... Πώς είδατε τις άλλες ομάδες και ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για να κερδίσετε?
Η μεγαλύτερη πρόκληση, πιστεύω, για όλη την ομάδα ήταν το να καταφέρουμε να κερδίσουμε την Ασία την πρώτη μέρα.
Δυνατή, ε!
Γιατί η Ασία, όποιος ασχολείται γενικά με τον χώρο και τους διαγωνισμούς που γίνονται κατά καιρούς στο διαδίκτυο, ξέρει ότι οι ασιατικές ομάδες είναι καλύτερες. Επειδή η κουλτούρα τους είναι... έτσι ώστε να επικεντρώνεται πάρα πολύ και να φέρουν πάρα πολύ χρόνο σε αυτό που κάνουν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι και τρομακτικά καλή σε αυτό που κάνουν. Οπότε το να βρεθούμε σε έναν χώρο μαζί με παίχτες από τις ασιατικές χώρες που ξέραμε ότι είναι από τους καλύτερους και να τους κερδίσουμε στην πρώτη μέρα του διαγωνισμού που είχε αυτά τα σενάρια σε διαφορετικές κατηγορίες, ήταν το πιο, ας πούμε, απίστευτο για εμάς που δεν το περιμέναμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε.
Αλεξία, μας έλεγε προηγουμένως η κυρία Σκουλούδη ότι ένα από τα δυνατά χαρακτηριστικά της ομάδας Ευρώπη ήταν ότι γνωρίζεστε μεταξύ σας. Καταφέρατε, είχατε δηλαδή και μια προηγούμενη επαφή.
Ναι, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες να γνωριστούμε από κοντά, διότι ο Ενίσα μας έφερε κοντά σε διάφορες χώρες για να μας κάνει εκπαίδευση, πριν καν επιλεχθεί η τελική ομάδα. Οπότε είχαμε έρθει κοντά, είχαμε συνεργαστεί, είχαμε μάθει μαζί, είχαμε κάνει trainings και μέχρι το τέλος κάναμε προπονήσεις όλοι μαζί. Και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, διότι πολλοί κόσμος θεωρεί ότι το hacking είναι ένα ατομικό άθλημα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σε αυτούς τους διαγωνισμούς, αλλά και γενικότερα σε όλο το hacking, η συνεργασία και η ομαδικότητα κάνει τη διαφορά. Και πάντα ως ομάδα λύνουμε προβλήματα και ως ομάδα νικήσαμε και αυτό το διαγωνισμό.
Να ρωτήσω κάτι, βρε παιδιά, θα με συγχωρήσετε όμως, έτσι. Εσύ, Αλεξία, είσαι πάρα πολύ αδύνατη, γεμάτη τατουάζ, με έντονο μακιγιάζ, 38 σκουλαρίκια στο ένα αυτή. Και εσύ, Παναγιώτη, είσαι χοντρός, τρως συνέχεια και κάθεσαι μπροστά σε ένα υπολογιστή και δύσκολα κουνιάζει και δεν έχεις ποτέ σχέση με κορίτσια.
Πιστεύω υπάρχουν πολλά στερεότυπα για το πώς μοιάζει ένας hacker ως ένα παιδί σε ένα υπόγειο με μια κουκούλα και μέσα στο σκοτάδι. Αυτά τα στερεότυπα σιγά σιγά νομίζω φεύγουν και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι και οι hackers και οποιοδήποτε ασχολείται στην κυβερνητική ασφάλεια είναι πολύ κοινωνικά άτομα, έχουμε τον κύκλο μας, έχουμε το πάθος μας, μας αρέσει να μοιραζόμαστε γνώσεις, μας αρέσει να συνεργαζόμαστε και ειδικά τώρα που ο κόσμος βλέπει και την κυβερνοασφάλεια ως ένα επάγγελμα μπορεί να καταλάβει ότι hackers είναι και μαθητές, είναι και επαγγελματίες και άτομα που όπως θα φανταζόσουν τον οποιονδήποτε άνθρωπο που θα δεις μπροστά σου μπορεί και αυτός να είναι ένας hacker και να μην το περιμένεις.
Πιθανόν, Παναγιώτη, βέβαια να σας ζητάνε εσάς να φοράτε λιγότερο, να μην είναι υποχρεωτικό το κουστούμι έστω, αν κρατάνε τα στερεότυπα στη δουλειά σας.
Υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες το θέμα της ένδυσης είναι πολύ αυστηρές με αυτό. Mm-hmm. Προσωπικά εγώ και πιστεύω οι πιο πολλοί στον, που ασχολούνται έτσι με το χώρο της κυβερνοασφάλειας, το να τους αναγκάζεις να φοράνε κουστούμια και πουκάμισα στο χώρο εργασίας τους είναι κάτι που δεν τους αρέσει. Προσωπικά για μένα είναι ένας λόγος να μην πάω να δουλέψω σε μια εταιρεία ανεξάρτητα του χρηματικού ποσού. Mm-hmm. Γιατί δεν νιώθω άνετα. Δεν είμαι εγώ και θέλω να έχω μια ελευθερία.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι συμβουλή θα δίνατε, ο καθένας, θέλω μια συμβουλή από τον καθένα σας, σε νέα παιδιά που μας ακούνε και που λένε «Αχ, τι ωραία, και εγώ θέλω να γίνω hacker». Αλεξία, εσύ.
Εγώ θα έλεγα ότι σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται αυτά τα παιδιά, είτε είναι μαθητές, είτε είναι στο πανεπιστήμιο, είτε και αν είναι κάποιος μεγαλύτερος, θα έλεγα να μπει στο διαδίκτυο, να βρει πηγές, υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες και πάρα πολύ υλικό mm-hmm. και να μπει σε μια κοινότητα, να ξεκινήσει με ένα-δύο άτομα και να ξεκινήσουν να μαθαίνουν μαζί. Η σημασία είναι να αρχίσεις, να βάλεις το στόχο και να κάνεις πάρα πολύ εξάσκηση, να δώσεις χρόνο σε αυτό και θα σου ανοίξει πόρτες, θα παθιαστείς με αυτή την ασχολία και θα γνωρίσεις κόσμο που θα σε εμπνεύσει να προχωρήσει παρακάτω. Σημασία έχει να αρχίσεις και να μην βάλεις εμπόδια στον ίδιο στον εαυτό.
Mm-hmm. Παναγιώτη.
Εγώ θα συμβούλευα τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, να μην το παρατήσουν, ότι ποτέ δεν είναι αργά να το ξεκινήσουν, είτε είσαι 14, είτε 24, είτε 34, πάντα αυτός ο χώρος, αυτή την περίοδο στην οποία ζούμε, mm-hmm. θα χρειάζεται νέα άτομα να μπαίνουν σε αυτό, ανεξάρτητα του τι background έχουν. Το σημαντικότερο για μένα είναι να όποιος θέλει να ασχοληθεί με αυτό, να βρει άτομα όχι μόνο στο διαδίκτυο, mm-hmm. αλλά και γύρω του, στο κοντινό του περιβάλλον, φίλους του αν είναι δυνατόν, και να ασχοληθούν μαζί, γιατί είναι σίγουρο ότι θα βρουν πάρα πολλά εμπόδια στην αρχή.
Όπως?
Θα πρέπει να διαβάσουν πολύ. Να μάθουν πράγματα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες mm-hmm. Και πάρα πολλές, το φάσμα στην κυβερνοασφάλεια είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε από όχι τεχνικά αντικείμενα μέχρι πολύ τεχνικά αντικείμενα. Οπότε στο ταξίδι του κάποιος στο να ανακαλύψει πού θέλει να επικεντρωθεί θα περάσει από διάφορα στάδια. Σε αυτά τα στάδια καλό είναι να έχει κοντινά άτομα μαζί του που ένας θα τραβάει τον άλλον. Γιατί μόνο σου μπορεί να πα γρήγορα κάπου, αλλά μαζί με άλλου θα πα πιο μακριά.
Α, ωραίο αυτό.
Οπότε.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η συμβουλή μου.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και του δύο, Παναγιώτη Μπελόνια και Αλεξία Κωνσταντινίδη. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή σταδιοδρομία σας εύχομαι. Πάντα επιτυχίες να έχετε, παιδιά. Και εντάξει, παρόλο που λέτε ότι σε ό,τι ηλικία και να ξεκινήσει, εγώ δεν θα ξεκινούσα τώρα με τίποτα, έτσι. Δεν αντέχω άλλο διάβασμα.
Δοκιμάστε το και μπορεί να αλλάξετε τη γνώμη.
Ούτε θα το δοκιμάσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι και πάντα επιτυχίες, παιδιά, και στους δυο σας και σε όλη την ομάδα. Ευχόμαστε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Τι ωραία να έχεις τέτοια παιδιά εκεί που είναι ούτε 25 χρονών ακόμα, έχουν βρει τι θέλουν να κάνουν, έχουν ακολουθήσει ένα δρόμο που αγαπάνε, που τους έφερε και σε ένα επάγγελμα προσοδοφόρο, αν και νομίζω ότι δεν ξεκινάς έτσι, δηλαδή δεν περνάς τις νύχτες σου άϊπνος για να έχεις κάποια στιγμή μεγάλο μισθό, δεν το κάνεις με τίποτα. Το ξέρετε και από τις άλλες φορές ότι με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ να παρουσιάζουμε εδώ στην εκπομπή ανθρώπους που να εμπνέουν και ελπίζω ότι τα παιδιά αυτά μας, όχι ελπίζω, είμαι σίγουρα τα παιδιά αυτά μας ενέπνευσαν. Σιγά σιγά θα σας αφήσουμε, βέβαια. Θέλω να σε ευχαριστήσω μάλλον για την πολύ σας αγάπη μέσα από την ομάδα μας στο Facebook και σχόλια κάνετε και μέλη ζητάτε να γίνετε. Έκανα όσους μπορούσα στα διαλύματα και στο newsletter γραφτήκατε. Αργότερα το απόγευμα θα κάνουμε την κλήρωση και θα σας ανακοινώσω τους νικητές. Μέχρι τότε μπορείτε να συνεχίσετε να γράφεστε και να κάνετε ό,τι θέλετε, να μας μιλάτε. Εγώ να απαντάω. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη δικιά μας τη δουλειά έχουν φέρει πολύ περισσότερη δουλειά, αλλά έχουν φέρει και πολύ περισσότερη ικανοποίηση, γιατί η επαφή μας είναι πολύ πιο άμεση. Η αλήθεια είναι ότι τα SMS ως τρόπος επικοινωνίας είναι πολύ πιο δημοκρατικό μέσο, γιατί όλοι έχουμε κινητό τηλέφωνο, αλλά τα social media είναι πιο άμεσο. Α, ναι, αύριο όμως το Χρήστο Μιχαηλίδη έχω ετοιμάσει να κουβεντιάσουμε αυτό το καυτό ζήτημα που απασχολεί το δημόσιο διάλογο σε όλη την Ηφείλιο, το αν η Kim Kardashian χάλασε το φουστάνι της Marilyn Monroe. Δεν σας λέω περισσότερα, να έρθετε διαβασμένοι αύριο, λίγο πριν από τις 10, θα τα πούμε τον Χρήστο Μιχαηλίδη στον καθρέφτη. Ένα σχόλιο θα κάνω μόνο γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ. Με τι ασχολείται ο κόσμος? Εδώ ήμασταν λοιπόν όλοι για να σας κάνουμε παρέα. Α, επίσης μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε... παιδιά, κόλλησα. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Το διαγωνισμό μας. Θέλω να το πω άλλη μια φορά, γιατί έχω διαπιστώσει ότι όσες φορές το λέω, τόσο πιο ενεργά συμμετέχετε. Ψηφιακές Κυριακές, ομάδα στο Facebook, κάνετε like στην ανάρτηση και γράφεστε και στο newsletter. I don't care. Είδατε, είχα δίκιο που σας λέω συνέχεια για το διαγωνισμό και για το τι πρέπει να κάνετε, γιατί κάθε φορά που το λέω ζητάτε να γίνετε μέλη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, να είστε καλά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, αυτό στην ουσία προσπαθούσα να το βρω προηγουμένως, την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαι εδώ, έχω μια οικογενειακή υποχρέωση, λυπάμαι, αλλά όμως θα είμαστε εδώ ξανά στις αρχές Ιουλίου και όλη τη εβδομάδα βέβαια με τον καθρέφτη του Χρήστου Μιχαηλίδη. Μην νομίζετε πάντω ότι θα είναι διακοπές. Όχι, όχι, εδώ στην Αθήνα θα είμαι. Ο Νίκος Τσιμπλάκης ρύθμισε σήμερα τον ήχο. Η Μαριλένα Κουσουλού είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την ευχαριστώ γιατί τα έφερα όλα λίγο μπερδεμένα σήμερα, αλλά τα καταφέραμε μια χαρά όλα μαζί. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Εσείς να προσέχετε πού πατάτε, πού κάνετε κλικ, τι enter πατάτε και τι δεν πατάτε όταν είσαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πού κάνετε like και πού δεν κάνετε. Είναι τα πιο σημαντικά από όλα σε ό,τι έχει να κάνει με τα social media. Να δείτε όλα αυτά. Η κυρία Καβαλιεράτου ήδη μας ανέβασε τα δωρεάν μαθήματα ρομποτικής του Πανεπιστημίου. Άρα μπορείτε όσοι ήσασταν μαζί μας από την πρώτη ώρα να πάτε και να δείτε πού είναι τα μαθήματα και να τα κάνετε εσείς οι ίδιοι, να πείτε στα παιδιά, στα εγγόνια σας, γιατί όχι. Η ρομποτική είναι πάντα ένα ωραίο πράγμα. Λοιπόν, ραντεβού ξανά σε 15 μέρες, να είστε όλοι καλά μέχρι τότε και είπαμε προσέχουμε. Γεια σας.